Hello. Hello.
Ya,
dengar dah.
Kak, saya yang kau sebenar tu tadi
Hello, Dek.
Hello, Dek. Dengar tak, Kak?
Dengar. Rumah kau ni naik. Aduh, segabut aku. Okay, dengar. Hello. Dengar.
Okay, saya ada kos malam kan yang pasal motor tu buat loan. Tadi saya ada call nombor office 01678 yang akak bagi tu lah dekat application form tu. Lepas tu dia kata akak tak kerja kat situ.
Tak kerja? Hello?
Hello,
ya? Akak sekarang kerja macam sebab akak jaga mak tau. Tak boleh nak dalam seminggu direct macam tu. Tapi datanglah, maksudnya kalau akak datang pagi, tengah hari tu akak datang macam tu. Sebab kita kerani kan, sebab mak akak dah uzur. Tak ada siapa nak urus mak macam tu. Nak berhenti sayang. Jadinya macam tu je lah kerja akak. Macam tu je lah maksudnya. Ada masa tu, time-time cuti tu, tempat tu cuti dah sebab akak nak urus anak. Macam tu. Nak urus mak macam tu. Tapi gaji cash lah.
Gaji cash. Okay, yang apa ni, yang akak bagi nombor tu nombor siapa? Yang nombor office tu?
Nombor office?
Yang tadi saya call tu.
Dia
kata akak tak ada kerja situ. Jadi tu yang saya confuse tu.
Oh, ada lah. Lelaki ya perempuan eh?
Lelaki.
Ada sebut tak nama akak?
Dah sebut dah. Dia kata tak pernah dengar.
Tak pernah dengar? Dah kenapa? Dah lampu berapa awak call?
Pukul pagi juga ada dia. Pukul 10 lebih ke 11 lebih.
Ke budak lagi seorang tu angkat? Tak tahulah.
Sebab yang akak bagi 016-789-3997 tu nombor yang yang tu lah saya call. Dia kata akak tak pernah kerja situ. Kak akak bagi nombor. Kak akak bagi nombor lain untuk saya buat pengesahan.
Yang semalam tu 2626 tu ada tak nombor 2626?
Oh, 2626-7786.
Ya. Yang tu lah.
Okey, saya call yang tu kan sebab ni saya call tadi. Boleh call sebab ni tengah hari boleh call tak
Boleh. Dia ada je, ada.
Dia ada. Okey, Kak.
Apa-apa nanti awak beritahu akak eh?
Nanti akak buat
suara dia budak Indon eh. Yang tadi tu, yang telefon tu. Takut yang tukang tu tak, tukang sapu tu kot, tukang sapu bilik kot.
Tak sure lah. Tadi saya tak ingat. Tapi
kaki. Tak apa. Call je nombor yang 2626 tu eh.
Kak nanti bagi yang suruh suami akak angkat call.
Boleh.
Aidil Hakimi dia sekolah ke?
Tak. Dah habis.
Dah habis. So nanti tu dia angkat call lah. Saya nak
boleh.
Saya
nak okay.
Okay. 2626. Okay, Kak.
Okay. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Okay.